Areena.
Niin noitateorioiden mukaan noidat lentivät noitasapattiin. Ja noitateorioiden mukaan noidat tekivät kaikkea ihmeellistä ja kummallista. Mutta sitten asioiden todistaminen oli vaikeaa. Rikos oli niin poikkeuksellinen näiden teologian ja oikeusoppineiden mukaan. Ja se poikkeuksellisuus johtui siitä, että paholainen yleensä hävitti ne todistusaineet. Ja sen aineiston, millä se piti osoittaa se noidan syyllisyys. Ja tavallaan tässä kävi sillä tavalla, että se, että todisteita ei ollutkaan, selitettiin teorialla, joka piti todistaa. Tämä on niin kuin todisteiden noidan kehä. Ja tämähän yhdistää salaliittoteorioita ja noitavainoja. Juuri se, että miksi emme voi todistaa jotakin, johtuu siitä, että juuri se joukko, jota me epäilemme, pimittää kaikki todistusaineiston. Ja kun Joe Biden tuli presidentiksi Yhdysvalloissa, niin hän tietysti esti sen todistamisen, että vaalit olivat väärennettyä. Ja tällä tavalla tämä harhainen todellisuus tai liioitteleva todellisuuskuva on niin kuin samankaltainen. Siellä on sama mekanismi, sama logiikka.
Noita vainot paisuivat lopulta aika laajoiksi ja täällä Euroopassa ne sitten oli vallassa, mutta siitä on vuosisatoja. Kun nyt mietitään tämänhetkistä maailmaa, onko ihminen jotenkin kehittynyt, onko nämä nykyiset salaliittoteoriat jotenkin muuttuneet vai onko se perusmekaniikka samanlainen niin, että noita vainot oikeasti on avain salaliittoteorioiden ja tämän vääristyneen todellisuuden tulkintaan?
Noita vainot on sikäli hyvä esimerkki, että se on yksi tärkeimpiä tai yksi meidän parhaiten tuntemia ilmiöitä, jossa nämä salaliittoteorioiden mekanismit toimivat ja ovat samankaltaisia. Salaliittojahan on ollut iät ja ajat niin kauan kuin historiaa tunnetaan ja pitää muistaa, että yksi suurin salaliitto muinaisen antiikin Rooman valtakunnassa oli tietysti kristinusko ja kristityt, ja heistä kerrottiin, että tämä kummallinen salaliitto palvoo apinan päätä ja uhraa lapsia ja kaikkea muuta tällaista. Ja monenlaisia muita salaliittoja historiassa on ollut, ja ihmiset ovat hurjan vahvasti uskoneet niihin ja eläneet niiden mukaan. Ja sitten ne on vaan hävinneet ja kadonneet, ja sitten on taas jatkettu normaalia elämää.
Tällä hetkellä meillä on aika paljon salaliittoteorioita vallitsevan koronapandemian ympäriltä. Esimerkiksi, että kyseessä on tämmöinen eliitin salaliitto, lääketeollisuuden ja suurten firmojen salaliitto, jolla pyritään vaan saamaan ohjaksiin isot massat ihmisiä. Vähän aikaa sitten sai eräältä kaverilta esimerkiksi tämmöisestä Token Tubesta, joka on näiden salaliittoteoreetikkojen suosima media. Sieltä erään dokumentin Seuraa rahaa, jossa juuri todisteltiin sitä, että miten tässä on kyseessä eliitin salaliitto. Millä tavoin sinä seuraat tätä koronakriittisten liikehdintää ja toimintaa?
No minä olen vaan historioitsija ja pikkusen ehkä skeptinen monia asioiden suhteen. On olemassa tälläkin hetkellä maailmassa kiertää varmaan tuhansia erilaisia tämmöisiä salaliittoteorioita tai sen kaltaisia uskomuksia ja väitteitä. Niistä vaan osaa tulee meille niin kuin tavallaan esille. Osa nousee mediassa tai nostetaan mediasta syystä tai toisesta, ja sinänsä se ei ole kummallista. Joskushan nämä uskomukset ovat hyvin äärimmäisen karkeita. Väitetään, että Bill Gates laittaa rokotuksilla meihin mikrosirun tai jotain muuta tällaista, ja nämä ovat yleensä sitten jo useimpien ihmisten mielestä ja niin puhdasta mielikuvitusta, että siinä se niin kuin heikentää oikeastaan sen koko konseptin salaliittoteorian niin kuin luotettavuutta, että kaikki eivät siihen enää voi uskoa ollenkaan. Mutta ne ovat ihan tavallisia uskomuksia, ja rokotusten vastainen kampanja on ainakin nyt 150 vuotta tai 200 vuotta melkein niin ollut niin kuin salaliittoteorioiden tai tällaisten mielikuvituksellisten väitteiden kohde. Ja se on vähän ymmärrettävää. Ihmiset pelkäävät tämmöisiä asioita, ja niissä täytyy olla varovainen, ja niissä on myös joskus epäonnistuttu, että tavallaan se on myös ihan luonnollista.
Nyt on käynyt useampiakin keskusteluja ihmisten kanssa, jotka on juurikin rokotevastaisia. Ja eräskin henkilö nimeltä mainitsematta, hän sai tietonsa tämmöiseltä nimimerkiltä kuin Timantti Ninja. Ja Timantti Ninja oli sitten argumentoinut hienosti, ja hän tämä henkilö X jakoi sitten nämä näkemykset, ja kun näitä näkemyksiä yritin lähteä sitten kumoamaan ja niihin vastaamaan keskustellen, niin päädyttiin tilanteeseen, jossa no, ne on sun mielipiteitä. En nyt nosta itseäni tieteen edustajaksi, mutta maailmankuva pohjaa vahvasti tieteelle. Tässä nyt yritän vaan maalata sitä vastakkainasettelua, tämmöistä asetelmaa, jossa tiede vastaan oma fiilis. Kenelle se todistustaakka kuuluu?
Kyllä asia on yksinkertaisesti sillä tavalla, että jos väittää nähneensä kentaurin, niin todistustaakka on sillä, joka väittää nähneensä kentaurin, eikä sillä, joka sanoo, että niitä ei ole olemassa. Tämä nyt asia vaan menee tällä tavalla. Sinänsähän meillä nykyaika on vähän erilainen kuin ennen. Vanhaan aikaan ennen sosiaalista mediaa ja nykyistä joukkotiedotusvälineistöä, meillä nämä useimmat kummalliset väitteet, ne jäivät pieneen piiriin toimiston kahvihuoneisiin tai työmaaparakkeihin, ne eivät levinneet. Mitä tahansa saattoi sanoa, mitä tahansa saattoi väittää, mutta sitä mitä ajateltiin ja mitä puhuttiin, sitä hallitsi kaksi illan TV-uutislähetystä. Ja muut asiat eivät levinneet. Siihen aikaan oli tämmöisiä tiedonportin vartijoita, jotka tavallaan tarkistivat, mitä menee lehtien yleisön osastoon, mistä kirjoitetaan, ketä haastatellaan. Ja nyt tämä puuttuu. Sen vuoksi meillä mitä tahansa voi tulla esille. Ja tämähän ei ole huono asia, sehän on hyvä asia, koska se tavallaan edistää demokratiaa, se edistää tiedonvälitystä, mutta se on sillä tavalla vaativa asia, että se vaatii ihmisiltä enemmän, koska sen tiedon arviointi ja sen tiedon asettaminen omiin yhteyksiinsä ja kokonaisuuksiin on vaikea. Ja kun muutos on ollut suhteellisen nopea, niin meillä ei esimerkiksi mediakasvatuksessa, koulutuksessa, tiedon välityksessä tai hallinnossakaan lainkaan vielä hallita tätä koko palettia sillä tavalla, kun me sitten aikaa myöten varmaan opimme toimimaan näissä ristiriitaisissa olosuhteissa.
Jos tätä rokotevastaisuutta ja rokotevastaisten porukkaa ajattelee, niin siinä kyllä hieman muuttuu tämä joukko entistä suhteellisen homogeenista joukkoa heterogeenisemmäksi. Sinne tulee nimittäin mukaan Suomessa perinteisesti eliittiin kuuluneita Suomen ruotsalaisia. Miten tämä sitten muuttaa pakkaa?
Rokotusvastaisuus, varsinkin viime vuosikymmeninä, se on ollut ensisijaisesti ehkä niin kuin julkisuudessa hyvin toimeen tulevan, koulutetun ja ehkä jopa eliitin liike. Ja sehän liittyy enemmän siihen tämmöiseen yltiöindividualistiseen näkökohtaan, omaan tilaan, omaan haluun päättää elämän yksityiskohdista, omaan arviointikykyyn ja siihen luottamiseen. Ja tämä on tietysti vähän hauska ja mielenkiintoinen piirre, tai hauska ja hauska, mutta mielenkiintoinen piirre, että tavallaan siinäkin on myönteinen elementti, eli me päätämme elämämme tilasta ja elämämme asioista, mutta me voimme tehdä siinä sitten kohtalokkaita päätöksiä, rokotammeko lapsia, miten suhtaudumme tuberkuloosiin tai joihinkin tämmöisiin asioihin. Se on hyvin vaikea kysymys, mutta juuri rokotevastaisuus on viime aikoina tietysti ollut. Se ei ole vain Suomen ilmiö, vaan kyllä se on Britanniassa aivan sama, Ruotsissakin vähän sama, tai oikeastaan hyvinkin sama. Ja sitten on tietysti jossain määrin mielenkiintoista, että kyllä meillä on viitteitä siitä, että Suomessakin rokotevastaisuus on ollut aika vahvaa joissakin Suomen ruotsalaisissa piireissä, vaikka tätä nyt ei voi sillä lailla kummemmin yleistää näitä joitakin pieniä piirejä lukuottamatta.
Marko Ninonen, Tampereen yliopistolehtori. Miten sitten? Voidaanko käyttää näitä noitavainoja jonkunlaisena kristallipallona, jos lähdetään ennustamaan tulevaa? Jos ajatellaan sitä, että mihin tämä tämmöinen rokotekriittisyys ja pandemian ympärillä pyörivät salaliittoteoriat, mihin ne oikein voi johtaa? Siellä ei ole pelkästään Suomen ruotsalaisia, jotka kuuluu joukkoihin. Siellä on ihan tavan tyyppejä, aika paljon jooga-ihmisiä ja tämmöisiä kriittisesti eliittiin suhtautuvia eri puolilta.
Niin kummallista kuin se onkin, noita vainoista voidaan todellakin ennustaa joitakin asioita ja se on vähän paradoksaalista, ehkä vähän vitsikästäkin. Mutta yksi tärkein asia on se, että noita vainothan johtivat kaaokseen siellä, missä tämmöinen yltiöpäinen fanaattisuus sai suuremman vallan, jossa käytiin ihmisten päälle milloin mistäkin motiiveista. Keksittiin vaan syyttää noidaksi, koska se oli silloin sopivaa, että syytetään noidaksi. Yhtä hyvin oltaisiin voitu syyttää kerettiläisyydestä tai etnisestä taustasta tai jostain muusta. Mutta silloin tavallaan tilanne hyväksyi, oli semmoinen henki, että se syyte noituudesta oli se oikea, millä käytiin sitten mekkaloimaan. Mutta pointtihan on se, että siellä, missä oikeusjärjestelmä toimi, missä oikeuden muodot pysyivät järjestyksessä ja missä noudatettiin oikeuden paragraafeja, siellä hullutukset jäivät lievemmäksi, vähäisemmäksi tai niitä ei syntynyt ollenkaan. Ja sama koskee nykyaikaa, ja jos ajatellaan nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa tätä kongressin valtausta, niin hyvin nopeasti kuitenkin sen katastrofin, pienen nopean katastrofin jälkeen järjestelmä palautui ennalleen, poliisivoimat, hallintokoneisto, huomattava osa poliitikoista ja huomattava osa kansalaisistakin hyvin nopeasti tarttui niin kuin tähän institutionaalisesti koeteltuun muotoon ratkaista ongelmia ja välttää katastrofit ja välttää oikeuden loukkaukset. Eli siis kirjaimellisesti puolustivat demokratiaa. Se homma ei Yhdysvalloissakaan ole loppu, se on valitettavan kesken, mutta hyvin nopeasti siinä tuli tämmöinen yritys palata niin kuin järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Ja tämä koskee meidän kaikkia kriisejä, se ei koske vain salaliittoja, mutta se koskee salaliittoteorioiden pohjalta syntyneitä poliittisia levottomuuksia, etnisiä levottomuuksia, sosiaalisia levottomuuksia, kaikkia tämmöisiä demokratian koeteltuja muotoja rikkovia liikkeitä. Se oikeusjärjestelmän toimivuus on alfa ja omega, ja noita vainot on siitä todella hyvä ja karkeakin esimerkki.
Jatkan vielä, kun noita vainoja aikaa elettiin muutamia vuosisatoja sitten, näille syytetyille osasta heistä, ei suinkaan kaikille, osalle heistä se tarkoitti kuitenkin sitä, että noita poltettiin roviolla. Roviota ei meidän rangaistusrepertuaariimme enää kuulu, mutta Marko Nenonen, mihin näet, että tällä hetkellä voi johtaa?
Se, että yhteiskunnassa voi olla levottomuuksia tai voi syntyä uusia levottomuuksia, siihen voi olla monia syitä. Mistä ne levottomuudet syntyvät, niin se on vähän niin kuin sivuseikka. Sitten kun levottomuudet syntyvät, niin mitä tahansa tavallaan voi tapahtua. Senhän näkee jo siitäkin, että kun mielenosoituksia on Länsi-Euroopankin maissa missä tahansa, niin meillä maasta toiseen liikkuu joukko, joka on niissä mielenosoituksissa ajamassa omia asioitaan riippumatta siitä asiasta, missä se, minkä vuoksi se mielenosoitus on pantu toimeen. Että kyllä tämmöiset vaarat ovat olemassa, ja ne vaarat ovat tietysti suurempia silloin, kun se tietynlainen konsensus hajoaa, se usko siihen, että instituutiot, hallinto, politiikka toimii oikein. Ja silloinhan tavallaan tulee tämmöistä pientä epäilystä, pientä paniikkia ja pientä mellakointia.